kun sagalee Ameerikaarra hojaa duraatii amma jimaatatti galgala sa'aatii 2:30 amma 3:00 kan sinii dhiyaatu qophii afaan Oromooti. Pirezidaantiin Keeniyaa Itoophiyaa daawwachuu mariin araaraa mootummaa Itoophiyaatii fi adda bilisummaa uummata Tigraay hedduutti jalqabamuudhaaf deemuun gabaasalee har'aaf qabnu keessaa qophiin torbanii qophiin fayyaas dabaree isaa eeggatee gara booda dhihaataa akka moltan kabajamtoota daawwattootaa fi dhaggeeffattoota keenyaa qophii kamisaarraatiif qabnu wajjiniin wal simbarsiisaa ta'anii turuu ani Tigist Gammeetii dura oduu Tuwaasa'anaa Bafqaadu Moradaa.
Akka multanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaaf qabnu kunooti. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2014 keessa xiyyeeffannaan gargaarsa namoomaa fi eegumsiin namootan qe'ee isaanii irraa buqqa'aniif taasifame gahaa akka hin turre komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa ibsee jira. Komishinichi namootan qe'ee isaanii irraa buqqa'an ilaalchisee gabaasa qo'annoo dhiyeesse keessatti gargaarsi atattamaa akka yeroodhaan qaqqabaa hin turre ibsee sadarkaa biyyaalessaatti seerri waa'ee namootan qe'ee isaanii irraa buqqa'anii waan hin jirree fi hanqina eegumsa baqattootaaf taasifamuu qabu irratti shoora taphachuu isaa akka beeksise Gabra Mikaa'el Gabramadiin gabaasee jira. Itti gaafatamaa waajjira ittisa balaa fi wabii midhaan nyaataa bulchiinsa naannoo Affaar kan ta'an obbo Mohaammad Huseen dhimma kanarratti yaada kennaniin bara 2014 keessa wal waraansaan walqabate jiraattonni naannichaa qe'ee isaanii irraa buqqa'an miiliyoonii 1.6 gargaarsaa fi eegumsa isaan barbaachisu hin arganne jedhaniiru. Haa ta'u malee erga dhaabbanni sagantaa midhaan nyaataa addunyaa WFP'n naannicha keessatti buqqaatota 600,000 to 1,530 gargaarsa kennuu jalqabee as fooyya'iinsi jiraachuu isaa obbo Mohaammadii Muusaanii gabaasni kun ibsee jira. Waajjirri ittisaa fi qophaa'insa balaa kan mootummaa federaalaa dhimma kanarratti akka yaada hin kennine gabaasni Gabra Mikaa'el Gabramadiin ibsee jira. Namni akka lammii Eertiraa ta'itti beekamuu fi yakka namootan karaa seeraan ala ta'een gara Awurooppaatti daddabarsuutiin himatame erga mootummaa Itoophiyaatiin qabamee hidhamee booda biyya Niizerlaanditti dabarsamee kennamuu isaa abbaan alangaa biyyattii roobii kaleessaa beeksisanii jiru. Namni umuriin isaa waggaa 38 ta'ee fi Tawalde Goyitoom jedhamee beekamu kun waggaa 2 dura mootummaa Itoophiyaatiin erga qabamee booda hidhaan waggaa 18 akka irratti murtaa'e gabaasni Ajaansi Firaans Pirees ibsee jira. Namni kun kamisaarraa biyya Niizerlaandii keessatti dhaddacha cufaa ta'e irratti kan dhiyaate yommuu ta'u akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 2014 amma 2020 biyya Liibiyaa irraa godaantota Afrikaa karaa seenaan alaatiin gara Niizerlaanditti kan ergaa tureedha jedhameera. Tawalde Goyitoom godaantota irratti gochaawwan suukanneessaa ta'anii raawwachuu isaatiin alatti firoottan godaantota kanaa Niizerlaandii keessa jiran lubbuu firoottan isaanii rakkina irraa baraaruudhaaf maallaqa guddaa akka kaffalan nama dirqisiisaa tureedha jedhameera. Saa'imni isaa namni Kidaanee Zakkaariyaas Habte Maariyaam jedhamu yakka seeraan ala namootan daddabarsuutiin himatame erga Itoophiyaa keessatti qabamee hidhamee booda mana hidhaatii miliqee bade yeroo ammaa sadarkaa addunyaa irratti akka barbaadamaa jiru Ajaansi Firaans Pirees gabaaseera. Rooba cimaarraa kan ka'e lolaan biyyattii keessatti uumame manneenii fi oomisha midhaanii lammiilee Sudaan 1,000 lakkaa'amanu mancaasuun isaa gabaasamee jira. Lolaan roobarraa uumame kun bu'uuraalee misoomaa adda addaa waan balleessee fi lammiileen biyyattii dhukkuboota lolaa bishaaniitiin walqabatanii uumaman kan akka koleeraatii fi saaxilamuu akka danda'anii ibsamee jira. Rooba yeroo isaa malee dursee roobe kanaan yoo yarate namoonni 200,000 to 1,580 akka miidhamanii fi kutaalee biyyattii keessa jiran 18 keessa 15 lolaa kanaan miidhamuu isaanii dhaabbanni mootummoota gamtoomanii ibsee jira. Namootan balaa kanaan qe'ee isaanii irraa buqqa'an keessaa tokko kan ta'an Ismaa'el Daawud Abbaas namni jedhamanu lolaan haala jireenya isaanii irratti qaqqabsiise yemmuu himan akkana jedhanii jiru.
لازم تجيب لك محل آمن شوي بعدك تطلع عشان تحاول تحمي نفسك تحمي أطفالك
منتيني وفرات تسون دنديني بكنجيني كوفي جولي كوف مجاواتي بربادو كمنا أما أفقرا كانت تلقفوتون رتوري أكاتان جريني كينيا أكو مرقاجر تنكردا
dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti waajjirri qindeessaa dhimma gargaarsa namoomaa akka ibsetti kutaa lixa Darfuur keessa naannolee jiran River Nile, White Nile, kordoofan lixaa fi kordoofan kibbaa warreen balaa roobaa kanaanii hedduu miidhamaniidha. Koreen fannoo diimaa addunyaa ji'a kanaa jalqabee maatiiwwan 45,000 fi 600 ta'anii fi waan jireenya isaaniitiif barbaachisaa ta'e dhiyeessuudhaa fi karoorfachuu isaa beeksisee jira. Namoottan caalaan isaanii dubartootaa fi ijoolleewwan ta'anii 30,000 haala bishaan qulqulluu argachuu danda'an irratti hojjechaa jiraachuu isaas koreen fannoo diimaa addunyaa akka ibsee gabaasameera. Hogganni mootummaa fi humnoottan nageenyaa biyya Naajeeriyaa namoottan sababa haleellaa hidhattoonni bitootessa darbee lixa kaaba biyyattiitti baabura geejjibaa magaala guddicha Abuujaa irraa ka'ee gara Kaadunaatti imalaa jiru irratti raawwatamanii fudhatamanii turan keessaa 23 gallakkisiisuu isaanii ibsanii jiru. Bitootessa 28 bara 2022 hidhattoonni daandii baaburaa cabsanii haleellaa erga raawwatanii booda namoottan 8 ajjeesanii namoottan hedduu immoo butanii fudhachuun isaanii haleellaa biyyattii keessatti bara kana raawwate keessaa isa tokkoffaa ta'ee kan beekamudha. Gallakkisamuun namoottan kanaa ilaalchisee koreen waraana biyyattii ibsa baaseen namoonni kun kan qabamanii turan garee Shororo keessaa jedhamee beekamu Bokka Haraamiin yemmuu ta'u tarkaanfii fudhatame kanaan harka dhaaba kanaa keessaa walaba ba'uu isaanii ibsee jira. Haleellaa bitootessa 28 bara 2022 baabura geejjibaa irratti raawwatamee fi gareen ifatti itti gaafatamummaa fudhate amma ammaatti akka hin jirre beekameera. Kan hordofaa jirtanii sagalee Ameerikaa sagantaa Afaan Oromooti. Dhaabbanni biyyoottan boba'aa oomishanii fi gurguranuu OPEC jedhamee beekamu ji'a dhufuu jalqabee oomisha boba'aa baarmeelii miiliyoonii 2 akka gadi butu ibsee jira. Tarkaanfiin kunis gatii boba'aa dabaluudhaan ji'oottan dhufan keessatti dinagdee addunyaa kufaatii keessa galchuu danda'a jedhameera. Biyya miseensa garee kanaa taate Saawud Arabiyaadhaa fi ministeera inerjii kan ta'an Abdulaziz Salmaan dhimma kanarratti ibsa kennaniin.
As it is today, we feel much more assured that we should give that comfort to the market that we're here for.
Waggaa tokko guutuudhaafis ta'e yoo barbaachise baatilee 14 akkas jiru beeksisuun akka gabaaf haala mijaa'aa uumnu akka irra jiru kanatti daran baay'inatti dhagaama. Ta'us garuu yoo haalawwan jijjiraman haala waliin ni jijjiirra. Yoo wantoonni hammaatan ammallee jijjiiruutu nurra jira.
Jedhanii jiru. Tarkaanfiin gareen kun fudhate gatii boba'aa dabaluudhaan irraashaadhaaf kan fayyadu yemmuu ta'u gatii boba'aa biyya keessa jiru hir'isuudhaafi karoora pirezidaantii Yuunaayitid Isteets Joo Baayiden qaban immoo miidhuu akka danda'u ibsamee jira. Itti gaafatamtuun dhimma pireesii masaraa waayit haawus Kaaren Jiyaan Piyeeri murtoo biyyoottan 23 Veenaa keessatti dabarsan irratti ibsa kennanii jiru.
OPEC's decision to cut production's quotas is short-sighted while the global economy is dealing with the continued negative.
Yemmuu dinagdeen addunyaa weerara Raashaan Ukraine irratti raawwatteen wal qabate haala gaariin taane keessa jiru kanatti OPEC kootaa oomisha boba'aa hir'isuudhaaf murteessuunsa fageenyatti ilaaluu dadhabuudha. Murtoo OPEC kanaan kan ka'e haalli gatii boba'aa irratti uumamu kamiidhu biyyoottan galii gadaanaaf walakkeessa qabaniidha. Yaaliin pirezidaantiin Yuunaayitid Isteets taasisan gatii boba'aa gadi buusuudhaan fooyya'insa argamsiisee jira. Ganna darberra gatiin boba'aa naannoo doolaara 1.20 gadi bu'ee jira. Yeroo ammaa gatiin waliigalaa boba'aa gaalooniin tokko doolaara 3.29.
Murtoo OPEC.
Dhaggeeffachaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Si yaadachiisuudha qophiin keenya raadiyoonidhaaf televizyiinii malees karaa interneetii feesbuukii yuutuubidhaa fi marsarii tiivii Oromoo irratti kallattiidhaan tamsaafamaa jira. Bakka filattanitti nu hordofaa jenna. Waan hafetti ceena. Jawaarraa keessatti anduraa pireezidaantiin Keeniyaa Itoophiyaa daawwachuu allaallatu irratti xiyyeeffata. Itti aansinee immoo marii araaraa mootummaa Itoophiyaatii fi adda bilisummaa uummata Tigraay jechuunis TPLF hedduutti sanbata dhufu Afrikaa kibbaatti gaggeeffamu laalchisuudhaan xalayaa gamtaan Afrikaa baasee fi deebii TPLF kenne irratti fuulleffata. Tujubee Horaatu dhiyeessa.
Pireezidaantiin Keeniyaa Wiiliyaam Ruto muummicha ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed waliin mari'achuuf jecha Finfinnee seenuu isaanii ugganoonni lamaan fuula Twitterii isaanii irratti barreessaniiru. Pirezidaanti Ruutoon Twitter isaanii irratti akka barreessanitti hariiroo Itoophiyaa waliin qabnu keessatti dantaa waliinii keessumaa gama teeknoolojiitiin akkasumas badhaadhina waliinii hordofuuf akka haaraatti ilaalaa jirra jedhan. Akkasumas muummichi ministeeraa Abiy Ahmed waliin biyyoota lamaaniif Safaariikoom Itoophiyaan jalqabuusaa ilaalchisee kan mari'atan ta'uu tuqaniiru. Muummichi ministeeraa Abiyis gama isaaniin Pirezidaanti Ruutoo baga nagaan gara Itoophiyaa dhuftan jechuudhaan Twitter isaanii irratti barreessanii jiran. Hariiroon Keeniyaa fi Itoophiyaa gidduu jiru hundee cimaa irratti kan dhaabateef dhimmoota tumsa gaarummaa dantaa waliin irratti kan fuulleffate jechuudhaan illee barreessanii jiran. Manni maree mootummaa Keeniyaas fuula Twitterii isaa irratti barreessuudhaan Pirezidaanti Wiiliyaam Ruutoo muummicha ministeeraa Abiy Ahmed Alii buufata doonii laamuu kibba Itoophiyaaf akka buufata doonii haadhotti akka fayyadamu gaafachuu isaanii ibsee jira. Gama biraatiin TPLF marii araaraa Afrikaa kibbaarratti akka hirmaatu gaaffii gamtaan Afrikaa dhiyeesse simateera. Gamtaan Afrikaa onkoloolessa tokko bara 2022 marii nageenyaaf waamicha isaa mul'inatti beeksise. Mootummaan Tigraay marii nageenyaa Afrikaa kibbaatti gaggeeffamuuf karoorfame irratti hirmaachuuf qophiidha jechuudhaan waajjirri dhimmoota alaa Tigraay ibsa baaseen beeksiseera. Haa ta'u malee eenyu akka hirmaattotaatti taajjabdootaaf eenyu wabii ta'uuf akka affeerame akka ibsamuuf illee gaafatee jira. Abud hawaasa addunyaarraa gaheen akkamii akka eegamuuf loojistika fakkeenyaaf garee keenya kamarii kanaaf qophiilee imalaaf nageenya laalchisee ibsi akka kennamu gaafatee jira. Gorsaan nageenya biyyoolessaa Itoophiyaa Reedwaan Huseen roobii waareerra ibsa kennaniin mootummaan federaalaa affeerraa sana simachuusaa mirkaneessanii jiru. Murteen kun wal dhibdee jiru karaa nagaa furuuf haal duree tokko malee marii geggeessuun barbaachisaa ta'uu ilaalchisee ejjennoo keenya kan qajeelfama irratti hundaa'een kan wal simuudhaa jedhan Reedwaan. Addatti immoo mootummaan federaalaa ibsa kenneen Finfinneen jaarsummaa gamtaa Afrikaatiin mari'achuu kafilattu ta'uu mirkaneessee jira. Xaliyaan waamichaa sun akka agarsiisutti mariin nageenyaa kun sanbata onkoloolessa 8 bara 2022 Afrikaa kibbaa keessatti adeemsifamuuf kakaroorfame yoo ta'u mariin qaamotii lamaan gidduutti geggeeffamu qajeelfamoota ijoo dhimmoota ajandaa akkaataa hojiif sagantaawwan ba'an irratti mari'ata jedhamee jira. Mootummaa federaalaa Itoophiyaaf abbootii gidduutti jaarsummaa qindoomina qabuuf itti fufiinsa qabu akka jiraatu bu'uura kaa'uuf marii akeeke ta'uu Xaliyaan affeerraa sun beeksiseera. Akka Xaliyaa sanaatti marii nagaa sana kan mijeessaniif hoogganan bakka bu'aa gaanfa Afrikaaf pirezidaantii Naayijeeriyaa duraanii Oliseegun Obaasaanjooti. Paanaliin sun Obaasaanjoo pirezidaantii Keeniyaa duraanii Uhuru Keeniyaattaaf miseensota paanalii ogeessota Afrikaa kibbaaf ittaanaa pirezidaantii kan Afrikaa kibbaa duraanii Dr. Fumzilee Milaamboo Niguukaan of keessaa qaba.
Hordoftoota keenya sanbata dhufu onkoloolessa 8 bara 2022 marii araaraa Itoophiyaa gamtaa Afrikaatiin Afrikaa kibbaa keessatti beellamamee jiru ilaalchisee oduuwwan marii taasifamaniif dafanii akka simbira dhaqqabaniif jecha sanbataa fi dilbata dhufu kana jechuudha. Sagantaa keenya idileetiin akkuma guyyoota kaanii sa'aatuma barametti kan itti fufee tamsaafamu ta'uu dursinee sin beeksisuu barbaanna. Afrikaa kibbaatii fi bakkawwan adda addaatiis oduuwwan argaman akka yeroodhan simbira dhaqqaban in carraaqnaa. Xiinxalaa fi yaada hawaasas walitti qabnee simbiraan hangeenyu ta'a. Nu hordofa. Daawwachaaf dhaggeeffachaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waan itti aanutti ceena qophii fayyaa. Waldaan ogeessota fayyaa Oromoo idila addunyaa dhiheenya kana gumiisaa 5ffaa Minnesota magaalaa Saint Paul keessatti geggeeffateera. Hojii waldichi itti jiruu fi dhimmoota walfakkaatan ilaalchisee pirezidaantii waldichaa marsaa hojii isaanii ammaa xumuran Dr. Abbaa Shaamoo Leencoo wajjin jaalanneen marii gootetti wajjinaa caqasnu.
Dr. Abbaa Shaamoo Leencoo deebii nuu kennuuf dhiyaachuu keessaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Fayyaa naataa isinis asiin naafeeruu keetiif wal arguufis baay'ee gammadeera jaalanne.
Eessa faarratti hojjettu jechuun hariiroo biyyaa wajjin qabdu?
Wanni dhaabni kun dhaabbate tokko nama asii tajaajiluu fi kuun ammoo biyyatti tajaajiluu fi biyyaan uduu hariiroo hin qabaatin uummataan wal arguun dandeenyu hariiroo dhaabbota waa'ee fayyaa irratti hojjetan hundaanuu hamma tahee wal qabna. Egaa dhaabbichi ega dhaabbate yeroo jalqabaatti wanni nu goone manni yuunivarsiitiiwwan garagaraa waan akka e-book, electronic book raabsuudhaan konferensii garagaraa irratti experience sheeri godhuudhaan. Egammoo koronaan dhufe asii waajjira biiroo fayyaa wajjii ta'uudhaan istiraatiijii yeroo jalqabaa sun koronaan asitti baay'atee ture biyyatti ammoo strategy patient management akkam goona ka jedhu wajjii mari'ataa turre. Eega sana ammoo meeshaawwan yoo hiyyaatota ta'ee jaalannee PPE argachuun baay'ee rakkisaa ture. Yeroo sanis biiroo fayyaa wajjiin ta'uu fi PPE argamuu hin dandeenye san hamma tahe tokko binnee erguu dandeenyeerra. Eega san yaasis yuunivarsiitii garagaraatiin, dhaabbilee garagaraatiin, hospitaala garagaraatiin muuxannoo experience sharing, skill set sharing ka jedhu kana yeroo baay'ee wal argina.
Egaa biyya keessammoo waldaanii hakimoota Oromiyaa kan jedhamu jira. Sanii walii hidhata qabdu?
Waldaan hakimoota Oromiyaadha. Wajjiin baay'ee walitti dhiheennaan hojjanna akkuma waldaalee biroo. Ogeeyyonni keenna yeroo asii deemanii yuunivarsiitii garagaraa, hospitaala garagaraatti hand-on experiencing kennu harkaan hojjetanii agarsiisuu san irratti. Kun ammoo the trainers of the trainee yeroo baay'ee namootuma biyya jiran kana muuxannoo qabnu isaaniin share goone isaan ammoo waliif dabarsu. Namni baay'ee akka dhaabaatti structuring ijaaramni lafa qabate waan hin jirree fi dhaabbatuma waliin hojjennu kanarratti hirkataa uummata bira gahuu yaala.
Egaa deemsa kana keessa jechuun biyya alaa teessanii uummata biyya keessa jiru qaqqabuuf rakkoo mudate maal fakkaata?
Tokko irra guddaan akka rakkootti ka'uu qabu qaamaan irraa fagaachuu kana gama biiroo fayyaa Oromiyaa wajjiin hojjechuudhaan, yuunivarsiitii adda addaa wajjiin hojjechuudhaan, hospitaalota adda addaa wajjiin hojjechuudhaanii namoota dhuunfaa at a personal level namoota dhuunfaa dedicated ta'an wajjiin hojjechuudhaan rakkoo sanis hamma tahe ofirraa hir'isuu dandeenyeerra garuu rakkoon guddaan inni akka rakkootti taa'uu danda'u fageenya walirraa fagaachuu kan.
Egaa biyya alaa keessammoo Oromoota jiraniif tajaajilli jaarmiyaan keessan kennu maali?
Tajaajilli inni guddaan kennee wayita balaan koronaa addunyaa hunda waliin gahee sodaachisaa ture biyya keenna dura biyya alaa kanatti hammaachaa akka ture ni yaadatta. Yeroo san hawaasa garagaraa bikka isaan jiranitti akkaataa isaan itti ijaaramanitti afooshaatti jaarmiyaalee waldaalee amantii ammoo waldaalee amantiitti Oyaa Oromo Youth Association bakka garagaraatti yeroo baay'eedhaa koominiitii bakkuma isaan jiranitti virtuali serve gochuu dandeenyeerra tajaajiluu dandeenyeerra. Yeroo sanitti dhibee caalaa sodaatu baay'ee nama rakkisaa ture. Dhibee caalaa baay'ina gaafii deebii hin qabnetu guddaa ture. Gaafiin deebii hin qabne heddutu ture. Saayinsiinis kan deebisne. Yeroo sanitti uummata keenya wajjin ta'uudhaan koominiitii garagaraa Kaanadaa irraa as keessaa Ameerikaa keessaa namoota hedduu wajjin ta'uudhaan yeroo san Ameerikaa ala tajaajiluu dandeenyeerra yeroo san.
Egaa walga'ii miilanaarratti waan gaarii hojjetaman jedhamanii ka'an yookiin immoo rakkina jedhanii kan ka'an keessa maqaanaa dhooftu?
Tajaajilli biyya nuti jiraannu kana keessatti tajaajilli fayyaa akka dansaatti kennama. Haa ta'u malee gaappiin inni uummata kennaaf akkaataan inni hawaasa kennaaf tahu hanqina hamma ta'eetu jira. Hanqina san guutuu yaalleerra saksesfuulii guunnee jirra hamma tahe. Maaliidha ayoppaan akka jaarmiyaa piroofeeshinaalotaas tahu akka health care extensioniittis dalaguu fedhiin hawaasa keenna nu dirqisiisa. Sanirati waya ka mental health kanarat extensioni Department of Health taudan hawasa ke nabarsi sufi stigma qani dibe sammu wajinjiru kanarri surati wando janne gudda ture kuna mo covid vaccines akka talalli kenu talalli mbakati kenna mukopesu gafi wangaragara dubarti ulfa daima tahosistu anna kanakana walqabate waba e wachatur
ega gara fula duratto malo jannaje tani karor patta
gara fula duratti wala ma bakalama taddam bafne la alla huji wambi yakesa deman dmc suda wajirale universities hospital wan biro fayya oromia wajitane project wanjal kabame akattifu futti akamma jiru qofa suntane kasan fakkatu replicate godu fena kana mo scale up gochu wana mo hospitala tokotto jannu hospitala la masadi hingau fena kuni wangama biyakesat gama asit mo hirinna tajajil li fayya bi kun ummata ke nafken hawasa ke nafken irdinna sangune bakka tajajil li hanqate san ittiguta hawasa ke nakas jiru sirritti tajajilu feena kanuma lamani ka ammatti akka karoraatti bara dufu kanaf kaahannetu
Dr. Abasha Molenjo de binalatani maqaraadiyo sagale amerikan eddu galatoma
fayyana ta yati asinna feru ko yati fsiar go fispa e gamade ragala e jalanne
jalanne galate fanne garawane tanu tceema ceena amma dabaren an qopi addati daldaltoonni gurguddoon Afrikaa kibbaa oomishaalee uffata biyya keessaa argaman fayyadamuudhaan meeshaalee fi China irratti hirkachuu hirrisaati jiran. Kunis qaama adeemsa daldala oomisha huccuu biyya keessaa deebi'anii jajjabeessu irratti xiyyeeffata. Gabaasaa Linda Giftash Johannesburg irraa kibba darbee ergite kennooti. Kenya akkuma itti fufetti jira beeksisa tokko booda walitti deebina.
Qophiin labataa dhimmoota dargaggoota warra foollee raaba akkasumas labata laalatan irratti xiyyeeffachuudhaan qindaa'ee isinii dhiyaata. Barumsa, hawaasummaa, siyaasa, dinagdee, aartii, fayyaa, mata dureen nuti qabnan jiraatu. Qophiin labataa yaada keessaan an dhaggeeffattoota illee of keessa qabaata. Akka hirmaattan sin affeera. Jimaata qophii labataa VOA afaan Oromoo irratti. Alaabaan Afrikaa kibbaa dhaabbilee daldalaa guguddoo biyyattii keessatti argamanitti asxaa uffata irratti barreeffamu faayuun isaanii dabalaa dhufeera. Damee uffataatii fi wayaa biyyattii keessaa cimsuudhaaf tattaaffii taasifamu. Huccuu daldaltoonni Afrikaa kibbaa gurguran keessaa walakkaadha oolan ta'an biyya alaarraa galfaman. Akka mootummaan jedhutti immoo san keessaa garri 60% Chaayinaarraa galfama. Daldaltoonni daldala biyya keessaa deeggaruudhaaf maastar pilaanii mootummaan qopheesse mallatteessan deemsi kun faayidaan isaa carraa hojii uumurra darbee kaanis baay'eedhaa jedhan. Isaan keessaa Hazel Plari maanejerii dhaabbata Pick and Pay Closing jedhamu akkas jedhu.
Being able to have the product made locally means that you can actually respond to what the customer needs.
Oomishni naannoo keessatti hojjetamuu danda'uun qabatamaadhaan waan namoonni barbaadaniif gahumsaan deebii kennuu dandeenya jechuudha.
kun immoo dhugumaan waan daldalaan hunduu barbaadu gara deebii daddafanii kennutti cehuudha jette. Dhaabbanni Pick and Pay Closing dhiyeessa oomisha biyyaa keessatti warra xiyyeeffatan keessaa tokko waggaa ta'u fayyadama isaas bara 2019-28 an tureerraa gara 2040 guddifateera. Walumaa galas jijjiiramni kun yeroo ammaa sababa weerara koronaa vaayirasiitiin daldalli addunyaa yeroo addaan citee fi hojii dhabdummaan riikardii yeroo qabatetti humna addaa horachaati jira. Kaate kaan kii Moreeku dargaggeessa dizaayinarii tattaaffi kana qarqaaruudhaa qaxarame. Xiyyeeffannoo guddaa naa kenne carraa beeksisaa fi dhaadhessaa naa uume. Yeroo nuyi keessa jirru kanatti hojii dhabdummaan yeroo baay'ee olaanaa keessatti adeemsitti jiramu kun dhaloota hundumaafuu bal'inaan an carraa hojii uumu jedhee tanan yaada. An jedhu Moree kun bara 2020 jechuunis waggaa lama dura dhaabbata Pick and Pay Closing wajjiniin tumsi inni hojjete gara carraa hojii 1,000 akka uume tilmaama. Oomisha irraa kaasee amma gabaa dijitaalitti jechuudha. Mootummaan Afrikaa Kibbaa bara 2030 hojii oomisha wayaatiin walqabatee carraa hojii 1,000 fi 2,100 akka uumudha karoorfate ibseera. Daldaltoonni akka Hazel Plari garuu bakka san ga'uudhaan leenjii ogummaatii fi deeggarsaati abbootiin qabeenyaa investii akka gochuu barbaachisu dubbatan. Bara 2000 ogummaawwan salphumatti argamuu danda'an turaniiru. Akkuma daldalichi gara chaayinaatti ciheen garuu investimentiin maashinii irratti godhamu hundi hin bade. Ta'ullee akka yaada kiyyaatti oggoota 10 booda daldalli biyya keessaa eessa akka jiru waan tilmaame haalichi fooyya'ee istaayilii fi oomisha biyya keessatiin hin milkoofna jedheen yaadaa jetti Pilaariin. Kana bakkaan ga'uudhaafis oggoota 5 dhufan keessatti meeshaawwan oomisha wayaa hunda keessaa 60% madda biyya keessatti argachuuf karoorri jira. Garuu ogeeyyiin dinagdee kanaan waliin galan kootadhaa fi galma kaa'uun qofti industiricha deebisee ijaaruudhaaf gahaa akkan taane akeekkachiisuudhaan. Ogeessi dinagdee Daawii Roodet garee Efficiency Group jedhamurraa akkas jedhan.
I think what you need to do if you want to get more investments in textile and more
investmenti huccuutin milkaa'u naannootti deebisuu hoo barbaadde industirii kamiinuu milkaa'uudhaaf jechuu kiyya mootummaan baay'ee ga'umsa qabaachuu qaba jedhee yaada. Fakkeenya kaasuudhaafis bu'uraaleen misoomaa sirnaan akka hojjetan mirkaneessuu Afrikaan Kibbaa investimentiif mijooftuu akka taatu mirkaneessuun barbaachisaadha. Kun wantoota akkasii jechuu kiyya. An jedhu ogeessi kun kana malees Afrikaa Kibbaa chaayinaadhaan walitti hulaalan biyya xinnoo waan taateef akkasitti dorgommii guddaa keessa seenuuf nu ta'a jedhee yaaduu jedhan. Karaa biraatiin biyyattii keessatti humni elektiriikii nuurumaa ciccituu fi karaan baaburaa manca'uun oomishaa fi geejjiba irratti gufuu ta'aati jira. Akkasumas madaalliin daldala doolaarii biliyoona 3 chaayinaanii fi Afrikaa Kibbaa hedduu jiru. Adda addummaa humna biyya lamaan hedduu jiru hiphisuuf rakkina qabatamaa mul'atu. Garuu dizaayinaroota guddachaa jiraniif xinnaatus industirii biyya keessa irratti guddinni mul'atu gara fuulduraati milkaa'inaaf abdii kennaafitii jira jedha gabaasni Lindaa Giftaash Johaannesburg irraa ergite Ani Tigisti Gammeeti nagahaan. Sagantaan kana dura isinii dhiyaate kana dura waraabame waan ta'eef nagaatti jedhee handuraa irratti malee ammaaf sagantaa keenya hin cufne sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophii har'aaf qabnu garuu kanumaan xumurreerraa qophii keenya mata dureedhaan marsariitii keenya via afaan Oromoo .com akkasumas miidiyaa hawaasummaa irratti argachuu dandeechanii yaada keessan immoo imeeliidhaan hornaatviyoonis.com jettanii hoonuu barreessitan nu bira gahaa. Egaan maamiltoota keenya hundaa nu daawwachuu nu dhaggeeffachuu keessaniif ulfaadha jechaatii bor qophii idileetii walitti deebi'a. Nagahan.